Başka ne?
Tak já děkuji Snopovi za takový úvod, ale myslím, že hnedka o tom kouzlení to nebude. A já jsem se rozhodl tu přednášku dneska udělat samozřejmě o to vlastně Faustově, známe asi ten pojem Faust, víme co renesance, magii, samozřejmě bude to o té době, ale snažil bych se udělat most mezi vlastně tou dobou tehdejší a dnešní. Jaké vazby vlastně můžeme my v dnešní době si představit, že na tuto dobu můžeme mít, jak se s ní můžeme spojit, jak můžeme navázat na něco, co kolikrát, když si čteme spis historika, který píše o magii, tak jakkoliv nám napíše třeba o myšlení středověké šlechty, sedláků, rolníků, to je dneska běžný obor v mikrohistorii se věnovat tady těmto věcem, rozepisovat, jako jak žili, co dělali, tak mi připadá, že je velmi takovým polem neoraným oblast vlastně klasické magie, nebo mentality středověkého, bych to řekl, nekromanta, jo. Nazývali ho mágem, nazývali ho kouzelníkem. Mně osobně se líbí používání toho pojmu nekromant. Já se na rozdíl od některých těchto historiků nedomnívám, že je až tak obtížné pochopit myšlení tady těchto lidí, ale člověk by asi nesměl tolik postupovat pouze po povrchu těch spisů, jako když sedíte v archivu a hledáte, co nového se vymyslelo v kuchařství, jak se pohnul nějaký vývoj v dějinách filozofie, v dějinách nějakých politických věd a jiných nauk. Osobně, a to si myslím, že mám vyzkoušeno za těch jako několik let, co se tomu věnuji, že u člověka, který se začne stýkat s magií, dochází k jistému mentálnímu procesu. Nevím, jestli to můžeme nazvat přímo zráním, protože nevím, kam dospěju. Ale sleduji, že kdo se tomu prostě začne věnovat, když by se toho dotkl jen okrajově, tak podle mě si spouští v psychice různé specifické mechanismy, které ho nějakým způsobem proměňují. Potom, když se možná trošku dostanou k té praxi Faustovy magie, tak zjistíte, že kolikrát jako kdyby se nemůžete dostat dál a vidíte to u nějakých lidí, kteří se tomu věnují třeba s vámi, kteří se dlouhodobě tomu věnují. Pokud si sami neuděláte v mysli nějaký proces, v pravoslaví se to nazývá obvykle metanojou. Jedná se o proces změny mysli vlastně člověka. V pravoslaví to je člověk, který se chce stát například jako tím zbožným ideálním křesťanem, nějakým světcem, mistrem té nauky, že jo? Tak musí projít, naučit se starý zákon, nový zákon, naučíte se dogmatiku, spiritualitu, učíte se, dejme tomu, modlit a časem se z vás vlastně vytváří, jako kdyby člověk ideálního toho směru. A tady už se, myslím, dostávám zase, proč já jsem to nazval Faustovou renesanční magií. Víme, co je ideálem klasického křesťanství, ať pravoslavného, katolického. Ideálem je nějaký světec, že jo? Světec s určitými znaky, ty znaky prostě nějaká, jako většinou to je odpoutanost od světa, neoddávat se vášním, vzdává se majetku, prostě dělá určité množství věcí, je to nějaký ideál toho daného směru. V magii vlastně, a především bych řekl, nyní budu hovořit o té středověké, je také snaha dosáhnout jistého ideálu. A člověk vlastně zjistí, že aby toho ideálu dosáhl, tak u něho musí dojít k nějaké vnitřní proměně. Teďka ještě bych tak jako k tomu řekl, že to, co budu teďka říkat, jo, o té magii, nebo jak se to budu snažit vykládat, tak to beru jako čistě bádání na akademické půdě o nějakém fenoménu mikrohistorie, dejme tomu zvané myšlení nekromanta ve středověku. A berme to jako nějaký sociálně nebo sociokulturní fenomén, kterému se tady jako budu věnovat. Potom, ještě zase než přijdu k tomu Faustovi, bych rád řekl, na rozdíl třeba, jestli jste tady byli u kolegy Kariky, který tady měl několik knih, které jako by odhodil, že tady té klasice se věnovat nebudeme, že jo, Agrippa, Paracelsus, všechno tohle ne. Tak já zase naopak, jako kdyby se přidržuju těch klasických věcí, tak většinou prostě mi připadá, jako kolikrát člověku stačí tohle, jo. Magie in naturalis, Kablákově vydání, aby byla svatá, jo. Doporučuji, je to podle mě samozřejmě, že v tom středověku, jenom tomu v tom 15. století, to bylo trošku jiný vydání, ale podle mě to bylo jako zhruba stejný, že jo, ty údaje, co tam jsou. Kolikrát odlišit nějaký nuance v Biblii, to je věc pro znalce, nebo tomu, kdo se tomu skutečně věnuje. Takže mi připadá nejdůležitější věci pro práci s Faustovou renesanční magií jsou buď nějaký grimoire středověký, a víme, že ta faustovská řada jich obsahuje větší množství, a potom Bible svatá. Kdyby se tomu někdo věnoval dneska, tak a chtěl tak jako náhodou se přiblížit k tomu fenoménu, tak doporučuji spíše asi to kralické vydání, jo, než to ekumenické. Jádrem té magie in naturalis, jako hlavní věc, které se věnujeme, je vyvolání 7 hlavních vládců pekelného vojska. Tam jsou i nějací další, jsou tam knížata, hrabata, takzvaní volní démoni, vládcové jednotlivých živlů, ohně, vzduchu, vody, země. Ale považuji za takový základ, který většinou prochází všemi těmi faustovskými grimoáry, vyvolání těch 7 vládců, nebo dalo by se říct taky přednostů pekelného vojska. Každý z nich je popisován jako někdo, kdo vlastně ovládá jistou protisféru dané planety. To protisféra znamená, že ovládá nějaké spíše negativní nebo prostě temnější síly, které jsou s ní spojeny. A je i zajímavé, že v té magii in naturalis je to řazeno podle klasického řazení planetárních hodin. Nevím, jestli to tady všichni znáte, do jaké míry se tomu věnujete, ale zjistil jsem, že kolikrát lidi, kteří se tomu věnují, tak to jako tolik nesledují. V té in naturalis, abyste mohli toho démona vyvolat, tak obecně je popisována nějaká hodina, kdy vládne. Jo? Víme, a to píše i Agrippa a další, že doba vlády těch jednotlivých bytostí je různá. Jo, různá podle jednotlivých planet, různá podle síly jejich vlivu. Těm, dejme tomu, že když je budete vyvolávat v nějakých oblastech vlivu, který je příznivější jim, údajně, tak by vám to mělo fungovat více. Jo, to jsou nějaké teorie, o kterých hovořím. Takže, první z těch 7, a jako kdyby hlavní nějaký v těch přednostách, těch 7 je Barbiel. Barbiel vládne Saturnu, saturnské protisféře, a údajně vám má přinést nějaké skryté věci. Věci, které jsou tajemné. A jako Saturn je taky spojen s plynutím času. Údajně ten, kdo je schopen se nějakým způsobem spojit s Barbielem, tak může více ovlivnit fungování času kolem něj. Jo, zjistíte, že věci vám budou nestejně utíkat. Je zajímavé, že většinou tomu Saturnu se přiděluje číslo 3 a tak, jak to je magii naturalis seřazeno, tak je to seřazeno, máš tady křídu, jo? Je to seřazeno podle jednotlivých planet, kdy ta nejmocnější je Saturn, je nejvzdálenější, má číslo 3, 3 a potom to jde. Jupiter, Mars, Slunce, Venuše, Merkur, Měsíc, jo? 3 až 9. Tady to řazení je zajímavé, že je v in naturalis a stejně je prostě zapsaný v knihách, které se věnují střídání denních a nočních hodin. Vždycky první hodina noční je ovládána tím daným přednostou. To znamená první hodina saturnského dne, to znamená soboty, je ovládána ve dne Saturnem. To samé je prostě Jupiter, to samé je Mars, to samé jsou další ty. Teorie teda říká, že v každé tady téhle hodině je nejoptimálnější se jima zabývat. Jo? Já nebudu popisovat těch dalších 7, máte to když tak v té magii naturalis, a teďka půjdu dále k tomu Faustovi. Teda, Faustem jsem to nazval proto, jak jste už možná asi podchytili z toho, co jsem řekl, že Fausta považuji za nějaký takový zvláštní ideál středověku, toho přelomu 15. a 16. století, kdy jsou vlastně zmínky o člověku, kterému se údajně podařilo být sice paktem, vlastně uzavřením nějaké smlouvy s těma silama, dosáhnout zcela hmatatelných materiálních výsledků při té praxi. Jo. To znamená, že když z hlediska nějaké pravoslavné nebo jiné církve vidíte nějaký ideál, ke kterému člověk může směřovat, tak člověk, který by chtěl rychle dosáhnout nějakých jako optimálních výsledků a chtěl by asi nějakým nejrychlejším způsobem se domoci toho, co údajně podle těch knih zvládal Faust, tak by se měl řídit nějakou tou jeho činností, která je popsaná v těch grimoárech. A tady se dostávám k věci, proč jsem vlastně i chtěl o tom Faustovi a problému té renesanční magie dneska promluvit. Protože Faust, jak víme, je spojen s uzavřením paktu. Když občas potkáte někoho, kdo by se chtěl být tady této magii, se o ní hovoří, nebo by chtěl dělat, tak zjistíte, že když nakonec někdo zůstane, kdo se tomu věnuje, tak vám vlastně řekne, že ono nakonec to ani dělat jako moc nejde z hlediska těch praktických účelů, jak to bylo v tom středověku. Protože jakákoliv nějaká služba, nebo cokoliv byste chtěli po těch bytostech, tak už sama o sobě, jo, ipso factum, pacto est, jako už říkal, tuším, svatý Tomáš Akvinský, že už samotný nějaký proces spojení s tou bytostí, že po ní jako kdyby ani ten papír nechcete, jo? Že byste s ní nepodepisovali žádnou smlouvu, jo? To vám dneska řekne hodně lidí. Že si i když myslí, že ať vám přinese cokoliv, prostě jenom nějaký, já nevím, drobnou informaci, ale si lidé myslí méně, jo? Ale kdyby vám přinesla prostě nějakých 10 korun nebo 5, tak už to vnímají jako nějaký druh uzavření paktu. Já si myslím, že, a to bych potom chtěl možná taky zase rozvést, že tady v té knize to tak jako úplně není. Protože Faust samozřejmě, a to známe i z té knihy, může nakonec vybrat, jestli ten pakt uzavře nebo neuzavře. Kdyby se podle mě považovalo za pakt jakékoliv chtění čehokoliv od té bytosti, tak by nebylo třeba žádné pakty uzavírat. Protože by to bylo automatické. Takhle se domnívám, že každý člověk si může prostě vybrat v nějaké fázi své praxe, jestli se cítí na to, že po nějaké době metodou, která ve středověku to byla většinou modlitba, víra, učení se prostě nějakých tady těch věcí, co se týče soustředění, asi nebylo tolik jako dneska, ale že člověk prostě necítí se na to, že by dosáhl nějaké větší možnosti tu bytost něčemu donutit, tak většinou sklouzne k tomu, že ten pakt uzavře. Ale i ze samotného průběhu vlastně práce s tou magií naturalis, když se podíváte na strukturu těch kruhů, na strukturu těch zaklínadel, na to, jak to vlastně má probíhat ten proces přivolání nějaké takové té bytosti, tak vlastně od počátku se předpokládá, že ten člověk, který se tomu věnuje, můžeme ho nazvat mák nebo kouzelník, musí vyvolat nějakou vlastní sílu nebo vůli. A od míry té vůle závisí i to, jestli se mu buď na poprvé, a kolikrát se píše v těch spisech, že to vlastně záleží na tom, do jaké míry i ta bytost je schopná vás hnedka prohlédnout, prostě za co stojíte a za co ne. Jestli má smysl se vám ukázat, jestli má smysl prostě vás k něčemu tahat. A podle toho, buď vidí, že prostě jako skutečně nejste pro ní žádný přínosem. A to jsem prostě četl některé věci, že skutečně lidé třeba předpokládali, že musí pro ní v tou duši, prostě když odejdou z toho smrtelného těla, tak pro ní musí skutečně v té sféře nějak jako sloužit. Když ta bytost vidí, že máte za sebou asi nějaký duchovní vývoj, nebo že jste někam došli. A nebo se vám prostě neukáže vůbec, jo. Takže nemůžete původně ani pakt uzavřít, protože nejste schopni s ní vstoupit ani do nějakého původního kontaktu. A to si myslím, že je taky věc zajímavá na tom Faustovi, že ať to známe z toho původního zpracování, které vyšlo v tom roce 1587, Frankfurt, anebo později, jak to zpracoval Goethe, Tak jednalo se o člověka, kterému se to podařilo vidět dostat do té fáze, aby byl schopen uzavřít nějaký pakt a dostalo se mu těch služeb. O člověka na svou dobu jako maximálně vzdělaného. Jo? Není to žádná nějaká lidová magie nebo něco, čemu by se mohl věnovat prostě každý nějaký sedlák nebo někdo neumí číst psát. Není to tak jednoduchá věc, jak se to kolikrát popisuje v nějakých těch knihách nebo v nějakých divadelních hrách, které se objevily. Ale předpokládá to maximálně nějak rozvinutou osobnost, která má za sebou už nějaký stupeň vývoje. Víme, jak píše prostě v Goethovi, že studoval filozofii, práva, teologii, než to tak jako všechno probádal. To znamená, že ve své době to bylo nějaké promile té populace. A teprve jemu se údajně podařilo za a přivolat nejprve tu bytost a potom jí vlastně nejprve se s ní hádat, jako údajně podle toho spojení, že nechtěl s ní ten pakt uzavřít hned, ale chtěl, aby mu udělala nějaký služby, že jo. Akorát, že ta bytost mu prostě vysvětlila, že tady ty služby prostě dělat nebude, dokud to skutečně nepodepíše. Tak nakonec je o tom zpráva, že to podepsal. A to, že byl vlastně Faust reálnou osobností, nám potvrzují takový literární historikové nebo věci, kteří se věnovali prostě obecně magii, dejme tomu toho středověku a literatuře, ani ne z toho magického hlediska, jako je třeba Kolár, který vydal tu historii o života Jana Fausta, normální prostě členové akademické obce, kteří s magií nemají nic moc společného, ale někteří další. A na druhé straně samozřejmě máme určité množství lidí, kteří existenci Fausta jako popírají, že to je výmysl kompletní. Jo. Já nevím, kolik by to bylo, jestli 40-60% nebo 50-50%. Ale prostě myslím si, že můžeme v jisté míře předpokládat, že Faust je do jisté míry nějaká postava, o které se každopádně zachovala celá řada praktických příruček, jak dojít do spojení s bytostmi tohoto typu. Takže to bych vysvětlil na začátek toho Fausta, jo, proč jsem ho asi dal. Potom bych se věnoval samozřejmě té renesanci. Jak víme, tak Faust v renesanci žil zřejmě, se předpokládá, že existoval ty roky kolem 1480 až 1540. Tak jsou spojeny s nějakým vrcholem nebo střední dobou renesance nebo rozvinutím už renesance v Německu. Renesance obvykle se počítá, se začala šířit asi to kolem toho roku 1350 z Itálie a pomalu postupovala za ty Alpy, kde většinou se rozšířila, dejme tomu, v tom 15. 16. století. Renesanci vnímám také jako dobu, kdy došlo ke spojení nejen té antické vzdělanosti, antické moudrosti, která se vlastně dostala díky pádu Byzance a vlastně nějakému posilování arabského vlivu do Evropy. Ale došlo ke spojení vlastně i s židovskýma naukama, díky Florenskou akademii. A došlo k propojení vlastně s naukami islámu. Od té doby možná dneska používáme to nějaké vyjádření vlastně člověka, který se věnuje většímu množství nějakých nauk a syntetizuje, jako člověk renesanční. Ta renesance byla spojena nejen s novou nějakým obnovením antiky, antické filozofie, antických nauk, kde proto magie je zvlášť důležitý novoplatonismus, případně novopythagoreismus, ale hlavně ten novoplatonismus byl důležitý v té akademii florenské, případně přeložení hermetiky. Ale součástí renesance bylo taky hnutí, které se nazvalo humanismus. Jo. Humanismus nejenže vlastně si nechalo ty vlivy renesanční, ale ještě postavilo do nového centra vlastně poznání člověka. Toho člověka, který už ve středověku byl jako kdyby odsouzen k pouze nějakému pokání, k askezi, odříkání se všeho, nějak odchodu ze světa, že jo, pouze nějakému oddání se té boží vůli a už neměl ani moc nějak sílu se projevovat sám, tak v této době se člověk jako kdyby zase stává nějakým středobodem toho, dalo by se říct, filozofického myšlení. je nějak nově stanovená hodnota člověka. Člověk se stává jako osobou, nazývanou možná v těch pramenech ezoterním mistrem, nebo prostě snaží se člověka vnímat jako někoho, který může dojít k poznání vlastními cestami, vlastním způsobem. A záleží čistě na něm, jak daleko se v tom poznání dostane. Když se podíváme na tady tu faustovskou magii, tak tušíme, že oni v té renesanci si kolikrát dali cíle prakticky neomezené. To znamená, až prakticky dostání se na úroveň toho prvního archetypu, nebo spojení se s Bohem. To vidíme třeba u Paracelsa, který vlastně tvrdil, že člověk by měl nejlépe se cítit už tím, kým by chtěl být. To znamená, pokud se věnuje tady té magii, tak měl by se pokud možno imitovat nebo stavět do pozice co nejblíže té božské síle. To znamená, že humanismus, renesance vlastně jako kdyby odhodili ten středověký ostych, odhodili nějakou takovou tu obavu a strach z toho všeho, co se nesmí a co jsou nějaké jako kdyby hranice toho starého světa, jak v poznání, jak v vyvědění, které se nesmí překročit. A vydali se novýma cestama. Je paradoxem, že se předpokládá, že vlastně jak došlo k takovému maximálnímu rozvoji, potom řeknu, víme, že ty hlavní jména, podle mě, ze kterých kolikrát dneska těží ty klasické spisy, jsou spojeny s renesancí. Jo, je to Mirandola, Ficinus, Paracelsus, Agrippa, Tritemius, dejme tomu, Reuchlin. To jsou všechny osoby, které žily na přelomu toho 15. a 16. století. Já bych se na začátku trošku věnoval asi nejstaršímu z nich, to byl ten Marcellus Ficinus, který žil ve Florencii na dvoře Medičejských. A myslím si, a to zase může být takový jako individuální poznání tady ty knihy Magia Naturalis, jo. Kolikrát to, co budu říkat, jako jak bych chtěl dneska tu přednášku nějak dále, o čem bych se chtěl zmínit, tak bude spojeno s tím, jak jsem tu knihu tak kolikrát četl, čeho jsem si všimnul. A kolikrát mi připadlo, že nějaká nauka někoho, kdo žil v té době, dejme tomu teďka, je hlavní proto ta renesance. Kdo měl nějakou nauku, která podporuje poznání v té knize uložené. A podle mě by nějaká znalost tady těch jednotlivých filozofií, jo, těch prostě nauk tady těch učenců, měla vést také k tomu, že pokud se někdo tomu zkusí, dejme tomu náhodou, dejme tomu věnovat trošku, nevím jak, tak by měl dojít k nějakému většímu ideálu pochopení té dané knihy, jo. Takže dejme tomu, to, co já teďka říkám, by bylo jako komentář k té Magii Naturalis. Takže proč považuji důležitého toho Ficina? Ficinus se věnoval takzvané astrální magii, neboli věřil, že lze přitáhnout síly nebeských těles a vůbec planet, lunární a nadlunární sféry pomocí znaků zvěrokruhu a případně dalších znaků planet. On k tomu používal ještě nějaký další metody soustředění, jako modlitbu k dané planetě, případně orfické hymny. Každopádně si myslím, že je důležité vědět, že když máme Naturalis kruhy, tak jsou kruhy dělané na začátku, jsou tam dva, které jsou jako kdyby hlavní univerzální, které můžete použít pro všechny ty bytosti. Většina těch kruhů má strukturu, že jsou to tři soustředné takové jako kdyby plástve, které se popisují, že mají být dělány na pravém holandském papíru, to znamená nějaký ten nejkvalitnější dané doby. Ale můžeme se setkat s tím, že se údajně ty kruhy dělaly buď na vyránčí kůži, nebo jsem dokonce četl, že to dělali na kočičí kůži. To nevím, kde to záněli. Kolik jich museli jako sešít. A nebo na kůži lva, jo? To bych si dokázal představit. Jo, že ideální prostě jako prostor je buď je to pergamen, anebo je to nějaký holandský papír. No, ten papír byl kolikrát podle mě tenkrát zácný jako některé ty kůže. V jednom z těch univerzálních kruhů, které jsou na začátku i naturalis, vlastně vidíme, že ještě, já teď se nebudu věnovat, teď než přejdu k tomu, budeme tomu, co je v těch, tak bych začal od středu, jo, co je v těch nižších vlastně. V tom středu je trojúhelník a jsou v něm, jako kdyby napsány, zakreslené znaky jednotlivých planet, jo. Saturn, Jupiter, Venuše, Mars, prostě všechny ty planety a znaky zvířetníků. Je teorie, jak si to prostě, kdo chce vykládat, ale já si myslím, a to se dostáváme vlastně jako kdyby k centru té magie. Centrem té magie vlastně a působení je podle mě kruh. Jo. Kruh je na začátku té magie naturalis, z toho se vychází. V tom kruhu, jako kdyby mák symbolizuje prvotní příčinu a kruh jako kdyby univerzum. Univerzum nebo taky mikrokosmos, ve kterém je ten mák uzavřen a je schopen pomocí různých metod soustředěvacích. Teď je zajímavý, že v té innaturalis kolikrát jsou uvedeny vyloženě praktické postupy o některých věcí. A až tady někteří nadávají třeba na Josefa Veselého, jo, že kolikrát jenom kompiluje a dává věci dohromady. Tak já si myslím, že ono to je i jako rozumné, protože v té innaturalis skutečně jako není podle mě úplně všechno zaznamenáno. Ten, kdo to psal, tak už podle mě předpokládal, že člověk, který se tomu věnuje, tak má nějaké zkušenosti s tím, zaprvé, že to bude asi křesťan. Jo. Tomu bych se chtěl potom taky nějak věnovat dále, protože spoustou lidí, když se bavíte, tak si myslí, že když se věnujete nějaký magii, tak to bude nějaký satanismus, nebo prostě přivolávání, já nevím, jako klanění se Luciferovi a dělání nějakých černých pší, že? Ale pokud trošku znáte tady tu magii, tak víte, nebo jako víte něco o té klasické magii středověku, tak nečetl jsem o nikom, kde by skutečně jako toužil ve jménu prostě satana něco tam evokovat, jo? Nebo že by se přímo prostě s ním domlouval, že s ním chce uzavřít pakt. Takže, z hlediska ty nauky Ficina, kdykoliv se soustředíte v modlitbě nebo v nějakým jako kdyby duševním úsilí, to i souvisí s nějakou jeho další teorií kosmického ducha nebo duše světa, na znaky planet, znaky souhvězdí, na nějaké další prostě věci, případně zakreslujete na nějaké plátno, dejme tomu na ten pergamen nebo na ten papír, tak dochází k nějakému nabíjení toho pergamenu plátna a v tom případě podle mě i toho prostoru, ve kterém vy se nacházíte, silou tady těch znaků. Já si myslím, že kdyby to někdo zkoušel, tak třeba když to děláte na poprvé, tak vám to nepřijde, ale podle mě, kdyby to člověk začal dělat jako dlouhodobě, když třeba medituje nebo něco, tak skutečně začne podle mě cítit, že je tam nějaký rozdíl mezi jako kdyby něčím, co cítíte z těch jednotlivých značek. Jo? Takže tady byly zakresleny ještě ty ostatní nějaké souvětí. Teďka, já zkusím ještě načetnout, jak kdyby, když se vchází do toho kruhu z východu, většinou je tam doporučován východ, jo? Vždycky v těch knihách, nevím proč, jako, ale jako možná by se to dalo nějak dohodit, ale že pokud se začíná ta praxe, měla by se začínat z východu, pravou nohou se vstupuje do i toho vnějšího kruhu a tady je opět prostě, jo, to je věc, pro kterou jsem taky dělal tu přednášku, jo, skutečně zdůraznit, že nejedná se nějakou satanistickou, luciferovskou nebo nějakou jako nauku, která je prostě klaněním, já nevím čemu, co si lidé z těch hororů dneska, když čtou nějaký ty knihy a dívají se na horory a tak, tak si kolikrát představí jako pod tady tou nějakou klasickou středověkou magii, třeba pod Faustem, jako hnedka opisování se nějakým temným silám, jo. Tak to podle mě jako zásadně není pravda. Takže vchází se pravou nohou, ve jménu samozřejmě Boha Otce, Boha Syna a Boha Ducha Svatého. Jo, ony ty formulky, ať to vypadá prostě, že říkám Boha Otce, Boha Syna, ale je to podle mě zajímavé, protože některé prostě příručky třeba vám napíšou jenom Boha Otce, Syna a Ducha Svatého, ne? A prostě připadá, že ten, kdo to musel dělat, tak jako by měl i jako dobré pochopení ty dogmatiky církevní. Jo, že skutečně máte prostě jednoho Boha ve třech osobách a permanentně se na něho musíte jako soustředit, že jo, při nějakém výkonu tady tohoto typu praxe. Takže, dojde se dejme tomu do středu a dělá se nějaké posvěcování, které se opět dělá svatou trojicí svěcenou vodou. A je zajímavé, že většinou se u toho teda vyžaduje přítomnost nějakého kněze, nebo že bylo nejlepší, aby to prostě kolikrát ještě předtím udělal kněz, jo. To nevím, jak to v tom středověku zvládali, ale myslím si, že ta psychická náročnost musela být ještě podstatně větší, jako než dneska, že jo. Už dneska většina lidí asi jen tak se s nějakým knězem jako nedomluví, co jsem od někoho slyšel. A co to muselo být v tom středověku, když jim podle mě jako hrozilo, že jako se zeptáte prvního kněze, tak hoříte, že jo. Podle mě se to řešilo většinou tím, že většina těch středověkých jedinců, kteří se tomu mohli věnovat, a to je podle mě zase taky další taková sonda, která trošku je na rozhraní s těma lidovýma představama o magii, nebo co si lidé dneska o tom myslí, že ten, kdo se tomu ve středověku věnoval, tak musel mít kolikrát alespoň nějaké nižší svěcení, to znamená, byl součástí buď nějakého toho řetězce univerzit, a tenkrát na univerzitách, kdo už studoval, tak většinou to nižší svěcení měl. Jednu dobu to snad byla i povinnost. Jo, takže kolikrát jste měli nějaké to logické minimum, jaké dneska si myslím nemá 99,9% prostě procenta lidí, včetně velká část těch, kteří studují teologii někde. A z toho potom vyplývalo, že to byla nějaká určitá úzká skupinka lidí, pevně seznámená s křesťanství, s dogmatikou, s nějakým fungováním těch zásad křesťanského života. A o tom vlastně svědčí i celá ta přípravná praxe, která měla k nějakému vyvolání té bytosti vést.
Já jsem si chtěl ještě...
U toho Ficina jsem chtěl ještě zdůraznit, a to si myslím, že je taky důležité pro tu praxi, že uznává takzvanou teorii kosmického ducha, nebo duše světa, která je podobná vlastně jako duše, kterou má člověk, akorát, že se vlastně prochází celým vesmírem a je spojená s každou osobou, která tady je, nebo která vlastně obecně žije. Takže kdybych se podíval podle mě na každého z vás, tak každá vlastně duše, každého jednotlivce je propojená, až teďka nevidíte podle těch teorií, vlastně nejen s každým tím dalším, kdo tady sedí, ale s každým, kdo se nachází úplně někde jinde. Jo, a to je jako kdyby další věc, která je důležitá pro to, jak vlastně to spojení mezi tím mágem a těma bytostma, které chce vyvolat, nebo kohokoliv by chtěl nějakým způsobem ovlivnit, funguje. Už tady funguje nějaké působení, dalo by se nazvat sympatetickém působení mezi člověkem a tou okolní jak přírodou, tak by se dalo říct celým kosmem. To působení toho kosmického ducha je jako kdyby spojnicí mezi Bohem jako prvotním hybatelem, který působí jako jedna hlavní prvotní idea skrze nebeské duše na planety, hvězdy a různé nebeské systémy a přesně dochází to působení vlastně na nás jako na lidi, kteří tady žijeme. Jak jsem teda řekl, s tím kosmickým duchem se vlastně může každý nás spojit už tím vlastním nalazením nějaký mysli. Modlitbou, soustředěním různého druhu, obklopením se věcmi, které patří například k dané planetě. Já potom trošku popíšu, jak to údajně dělá ten Ficinus, jo. Každopádně je to spojeno s předpokladem, že kdykoliv se obklopujete věcmi nějakého druhu, spojené, dejme tomu, s bytostí, kterou chcete, nebo kterou oni chtěli vyvolat, tak se ve vašem okolí posiluje energie. A je to otázka, jestli to můžu říkat energie. Posiluje se prostě nějaký náboj, který je s tou bytostí spojený. A to může být jak v tom kruhu, že ho nabíjíte určitýma nějakýma vlastnostma, abyste prostě posilili ten mikrokosmos, ve kterém má dojít nějakém projevu, nebo za hranicí kterého má dojít nějakému projevu. Ale vy tu sílu vlastně můžete použít, nebo oni taky používali v tom středověku například k léčbě různých nemocí. Jo? Je to kolikrát spojeno s tím, nebo Ficinus stvrdil a potom těho žáci, že pokud se dokážete nabít maximálně silou určité buďte planety nebo hvězdy, nebo prostě určitého druhu, tak to můžete použít buď k léčbě, anebo samozřejmě jako každá věc se dá použít k jiným prostředkům, tak to pokoušeli nebo zkoušeli použít k vyvolání těch bytostí. Ficinus k tomu přeložil ještě takzvané orfika, což jsou vlastně orfické hymny, o kterých se předpokládalo, že příslušeli Orfeovi, nebo že je snad napsal Orfeus, což je zřejmě jako nesmysl, že jsou z prvních století asi našeho letopočtu. Byly to hymny k pohanským božstvům, nebo k božstvům, dejme tomu těch planet, s tím, že jakmile se na to božstvo soustředíte a zároveň soustředíte veškeré své nějaké city vášně danou planetu, tak dokážete přivolat její vliv a moc. Jeden z žáků Ficina to popisoval tak, že když chtěli přivolat například vliv slunce, to by se třeba hodilo zase, když si vyberete v té naturalisti vlastně těch jednotlivých, jo, těch protisfér, tak abyste maximálně dokázali jako kdyby posilit energii toho, co chcete jako kdyby přivolat, nebo se na to naladit, tak se zřejmě doporučoval Ficinem tento postup, i když on to otevřeně nepřiznával, jo? Protože jakmile by přiznal, že to používá asi k nějakému vyvolávání démonů, tak by skončil špatně, že? Jako mnozí v té době. Takže on to dělal tak, že si počkali, když například slunce vstupuje do berana nebo do lva, kde je nejsilnější, to znamená musel počkat nějaký roční období s ním spojený. Potom to spojil s vlivem neděle, jako slunečního dne, a spočítal si, kdy bude mít slunce vlastně hodiny, ve kterých vládne, podle těch planetárních hodin, o kterých jsem vám říkal na začátku, jo, ty planetární hodiny jsou tam jako docela důležitý. Potom pálil vlastně sluneční vykuřovadla v té místnosti, kde se nacházel. Oblékl se do zlatého šatu. Nejlépe doporučoval ještě potkávat se s blondýnama nebo s nějakýma takovýma prostě osobama, které jsou nalazený jako tady tím způsobem, že jo. S tím, že budete asi dělat Saturn, tak budete potkávat nějaký tmavou vlásky s něčím. Jo, ale je to taková prostě zvláštní věc, která jako kdyby ovlivňuje nalazení té osoby na to, co chcete dělat, jo. A je to kolikrát i v spise doporučováno, že byste třeba ani neměli potkávat lidi nebo někoho, kde je jako kdyby opačného složení, než ten, na koho soustředíte. To znamená, chcete dělat sluneční operaci, tak musíte dělat prostě všechno vyloženě do slunečna. Údajně si třeba dal ještě na hlavu vavřínový věnec, potíral se nějakými mastmi, jo, aby vonil prostě těmi slunečními parfémy, a zároveň teda dělali ty orfické hymny, a snažili se maximálně vzbudit v sobě tu sílu slunce. Tvrdili, že dosahovali nějakého zvláštního pocitu, nějaký nadlidský moci nebo síly, spojené s tou sluneční energií. Potom je vlastně na každém člověku, jak tu energii využije dalším způsobem. Ale myslím si, že pro tu praxi je to taky zajímavý, jo? Protože ten Faust je skutečně jenom nějaká taková hrubá kuchařka věcí. Ale zatím je spousta dalšího, co vás kolikrát napadne, když tak tím pec nějak jako bádáte a čtete si nějaké věci k tomu. Předpokládá se, že zřejmě to převzal tu nauku o těch astrologických vlivech a jejich přitahování z knihy nazývané Picatrix, což je taková známější příručka arabsko-helenistické talismanologické, astrologické magie. A taky, že něco z toho čerpalo do dalšího člověka, Jehož příručka byla docela známa ve středověku od Petra Sabana. Podle mě kolikrát, když si chce člověk jako i věnovat se tady té klasické faustovské magii, tak je dobré se podívat i na ty příručky, které se nacházejí kolem. A ten Petr Sabana ve čtvrté knize Agrippovy o soudní filozofie. Ten Picatrix není taky tolik dělán jako o už kompletní evokaci, ale už kolikrát vlastně předpokládá, že jakmile stáhnete určitou vlivu, například satomickou, do nějaké olověné destičky, to se údajně dělalo třeba hodně ve starém Římě, a zakopete to na nějaké místo, tak se třeba vylidní hodně od lidí, jo? Že ta satomická síla je taková neblahá. Když chcete z někoho přivolat nebo něco, tak kreslíte různý venušský značky, to soustředí na ty venušský. Jo? Tak to je obecně na nalazení na ty vlivy, které souvisí s danou planetou nebo s nějakou sférou, ze které byste chtěli evokovat tu bytost, jo? Pokud bych se díval teda teoreticky na to, co chcete. V té magii bych jako dalšího důležitého středověké renesanční zmínil Johana Reuchlina, který podle mě byl jeden z prvních, kteří zavedli to, co se používá hodně dneska, jako využití hebrejských jmén a slov v nějakých metodách zaklínání. Reuchlin vlastně říkal, že nebo psal o těch čarodějnicích, který údajně jsou schopny nějakých jako magických věcí, byl to učenec, docela známý hebrajista, ale přesto psal, že existují vlastně nějaké kouzelné a jiné síly, ale dospěl obecně k závěru, že největší ty síly jsou, pokud se použije hebrejských jmén, nejlépe božích jmén. O tom napsal, o tom je vlastně jeho spis De Verbo Mirifico, neboli o zázračném slovu. Takže to je o použití božího jména, toho hebrejského. S tím se také setkáváme od té doby vlastně v magii, jo? Že se používají jak boží jména, hlavně ta hebrejština. A vůbec využití božích slov, těch jako hebrejských slov. U toho Reuchlina je zajímavý, a to je zase podle mě i ve spojení s tou školou toho 15. století, s tím ani ne Ficinem, ale jeho žákem Mirandolou, že do toho Jodhevalhe doplnil ještě prostě jako kdyby Krista, jo? Že spojil prostě hebrejská slova nebo hebrejskou nauku s křesťanstvím a podle mě od toho 15. století se tak také nějak rozvíjí ta, dal by se nazvat křesťanská kabala, to znamená křesťanské prvky pronikly do kabaly. A nebo spíše, že využili ti křesťané, no do kabaly možná ne, bych se to nedal říct. Spíš, že prostě křesťané si nějak vykládali nebo snažili si vyložit samozřejmě tu nauku po svém. A u toho je zajímavý ten další, teda, který spíše Pico della Mirandola. Žijící, který zemřel těsně kolem roku 1500, nedožil se dlouhého věku, kolem 30 let. Ale stačil vydat asi 900 takzvaných velmi známých tezí. Vyšla o tom teďka dobrá kniha, jmenuje se O důstojnosti člověka, ve kterých se snaží ukázat, že vlastně všechny druhy filozofií náboženství mají nějaký společný základ. A to je něco, čemu by se asi ti lidé, co dělají nějak praktičtí kabalu nebo tak, tak by se asi jako smáli, že prostě kabala čistě židovská nauka, že prostě má nějaký základy a takhle. Oni si to prostě vykládali čistě po svém, hlavně ten Mirandola, který se jako kdyby snažil využít toho mála asi, co z té kabaly nastudoval, protože nepředpokládám, že se toho naučil nějak hodně, on se naučil hebrejštinu a aramejštinu. Ale snažil se z toho vlastně jenom vytáhnout to, co jako kdyby se hodilo tomu křesťanství. To znamená, snažil se tvrdit, že kabala je nějakou naukou takzvaných priestských teologií, to znamená nějakých dávných teologů. Mezi ty dávné teologie oni v tom 15. století řadili Herma Trismegista, Mojžíše, Orfea a x dalších lidí. A že kabala jako kdyby byla před křesťanstvím, že to je nějaká ústní nauka daná Mojžíšovi, ale mající vlastně jako dokazovat a mající v sobě nějakou obhajobu práv křesťanství. Pro magii a zvláště taky pro tu, to je všechno ta renesance, je to všechno 15. 16. století, rok 1500, kdy oni žili, tak je vlastně stejný, kdy údajně žil Faust, jo, jestli žil těch 1480, 1540, přesně to rozmezí. Ty lidi, kteří říkám, Ficinus, Mirandola, vlastně Jiro Wichlin prakticky, Paracelsus Agrippa, všichni prostě žili přes ten rok 1500, jo, a většinou dosáhali v tom roce, byli na takovým spíš vrcholu těch nějakých sil, jo, 80%. Že to byl nějaký věk, kdy už měli něco vystudováno, mohli se tomu věnovat. Mirandola tvrdil, že podle něho žádná věda nedokazuje božství Kristovo více než magie a kabala. To byla jedna z těch jeho 900 tezí, které prostě sepsal a nechal jako poslat do Říma papeži. A domníval se, že na základě toho bude udělána velká nějaká disputace s předními teology té doby. Akorát, že bylo jasný, že mezi těma tezema hnedka někteří, kteří ho nemají asi dvakrát rádi a možná se nemuseli ani moc snažit, tak si najdou věci, jako pro které po něm budou. Takže samotná ta věta vlastně piková, byla odmítnuta už i tím papežem Innocentem VIII. To, že žádná věda nedokazuje božství Kristovo více než magie a kabala. A taky vlastně psal, že magie je pro něj stálým rozjímáním o božích zázracích. Já si myslím, že o těch učencích je nejen důležité hovořit z hlediska těch teorií, jako který hlásali, dejme tomu, o Kristu, o magii, ale o tom, že vlastně, jako kdyby věřili naprosto v účinnost magie, v její fungování. Oni se vlastně kolikrát nezabývali tím, jestli magie funguje nebo nefunguje. Ale prostě dávali teorie a říkali věci, které v člověku jako kdyby upevňovaly jistotu, že ta magie skutečně funguje, akorát je třeba mít nějaké prostě specifické jako vlastnosti nebo dosáhnout nějakého rozvoje. Jak to píše třeba Mirandola, že člověk se může stát prakticky čímkoliv, ale závisí na nějaké míře toho jeho soustředění a nalazení. Proč to říkám u toho Mirandoli, jo? Že záleží na člověku, jako čím se stane a jak dopadne. Souvisí to podle mě taky s tím Faustem a s tím, jak se kolik lidí, co jsem tak jako potkal ve 20. a 21. století, tak se skutečně obávají. Jako já netvrdím, že jsem jako vševědoucí, jo? Jako může to být fakt tak, že si od toho démona něco vezmou a potom za to budou jako těžce pracovat někde v té jeho sféře. Jo? Jako slyšel jsem nějaký takový názor, že člověk říkal, že tam někde fakt musí dělat, vykonávat nějakou jako těžkou činnost. V tom mezidobí, mezi smrtí, že jo. Jo. Takže na základě Mirandoli, jo, není pakt ničím konečným, ale vy se můžete rozvinout do té míry, že jste schopen toho démona ovládat, aniž byste s ním musel uzavřít smlouvu. Podle mě, aniž byste mu musel i cokoliv, kdybyste s ním tu smlouvu uzavřel a rozvinul byste se, tak byste mu nemusel ani nic platit. A to se mi líbí, tato teorie z další takové jako středověké příručky, která je hodně spojená s židovstvím, jmenuje se Abramelinova magie. A tato teorie je podle mě daleko propracovanější a působí na mě tak jako přijatelněji než ta Faustova. Samozřejmě každý může si zvolit osud toho Fausta. Ale každý má taky možnost přijímat tady tu teorii Abramelina, že vlastně démoni, jak víme, svedli kdysi v ráji Adama a Evu a za to byli odsouzeni k nějakému prostě věčnému utrpení, že jo? Jak se píše v zaslíbení, třeba semeno ženy, potře hlavu hada a takový prostě, to je všechno ten ďábel, který má být potrestán. A to znamená, že podle Abramelinovy magie, jo, která je stejně středověkou příručku jako ta Faustová, ti démoni vlastně padlí, jsou určeni za svěcenci ke službě. A záleží skutečně na nějaké práci sice s těma negativníma silama, ale pouze do té míry, do jaké rozvine to své vyšší já, tak je schopen s nimi nějakým způsobem pracovat. Těch učenců bych ještě zmínil rád Trithemia, taky přelom toho 15. století, který se věnuje tady té renesanční magii, který ve svém díle Stiganografia podává návody a symboly, jak se lze spojit vlastně s andělskýma silama, případně využívat ty andělské síly k nějakým službám. Kdyby se někdo chtěl náhodou jako věnovat se Innaturalis, tak je podle mě taky dobré, protože ta kniha ona je docela podrobná, co se týče obřadů, návodů, značek, rituálů, různých druhů, prostě znaků, které se mají používat. A v souvislosti s tím je podle mě dobré mít stále jako před sebou nauku Paracelsa, který už v tom 15. století psal, že potkává mnoho těch, kteří se jako kdyby hledbají, kolik znají různých obřadů, kolik znají rituálů, kolik znají značek, kolik znají různých ochranných pentáklů a všech tady těch symbolů, které se používají v těch knihách. Ale co se své zkušenosti ví, tak je kolikrát sami vymysleli, jo. Takže vy se můžete setkat s celou řadou příruček, já třeba myslím, že tady ta kabalaková verze je jako docela dobrá, jo. Ale těch příruček je jako větší množství. A kolikrát je skutečně velmi těžké jako poznat, když tam máte stovky různých bytostí, a i v tomto je hodně, jako která je skutečně k něčemu, dá se říct, jako užitečná nebo efektivní. Paracelsus proto doporučuje používat lépe než všechny ty značky, charaktery, žezla, meče, prostě a speciální pantákly, co se používají. Hlavně dva. Davidovu hvězdu, ve které je vepsáno Boží jméno Adonai a klasický pentagram, ve kterým je vepsán tetragramaton. Jo? Tetragramaton a od té renesance se tam většinou do toho hlavního vrcholu dodává to šin jako prostě symbol, jako Kristus. Takže nemusíme, když kolikrát jako máme takovou knihu, máme tam spoustu různých jako značek, symbolů, tak víme, že tady byli učenci, jako například Paracelsus, kteří tvrdili, že není třeba jako je mít všechny nebo někde sehnat. Ale používají se hlavně dva, které podle něho mají největší nějakou přirozenou sílu a schopnost působit na ty bytosti. Ta síla těch znaků, jak je ten vlastně Davidová hvězda i toho pentagramu, spočívá v nějaké harmonii mezi vyššími světy, kde se různě se skupují ideje a tvarem toho samotného znaku. Jo, to znamená, že není to nějaký prostě pouhý soubor čár, na kterém je něco napsáno, ale je to něco, co harmonizuje prostě s tím prostředím, které vy jako nevidíte, buď s tím kosmickým duchem, nebo prostě se světy ideí, čím výše to dojde, ty znaky, nebo to, co je na tom nakresleno, až k té prvotní příčině, k prvotnímu hybateli, tím se to jako považuje za silnější, že efektivnější ten znak. A co je druhá věc, teda kromě toho, že doporučuje teda používat tyhle dvě věci, takže by se měl hlavně operovat v magii pomocí modlitby, víry a představivosti. Ta modlitba se doporučuje dělat už před samotným obřadem. Já třeba v těch naturalis vidím, že jsou jako tři dny, jo? Že se má dělat, dejme tomu, před obřadem tři dny půst a skrze tyhle věci. Daleko rozumnější, co jsem viděl, je spojení třeba asi 40 dny. 40 dní postu, modliteb speciálních, jo? Než to číslo 3, to mi připadá takový, jako i pro dnešní dobu, když tomu lidé moc nevěnují. A spojit to s pevnou vírou. Tady je důležitý zase Agrippa, jo? Tam jako třeba podívat se v jeho první knize, je to podle mě strašně dobře popsáno, že člověk musí mít absolutní víru v to, že to funguje. Musí mít prostě takovou víru, že jako nesmí ani jako kdyby pochybovat o možnosti, že by to mohlo být jinak. Protože v té chvíli pochybnosti nedochází k dostatečnému působení na spojování tady těch různých vlivů a sil. Jo? Já jsem nedávno se bavil s s jedním takovým profesorem, teologem z Německa, kterému jsem jako vysvětloval, že v teologii fakt člověk musí mít jako Sicherheit, ne? Jako prostě jako jistotu, ne? Že jak když pán říká, že či máte jako větší jistotu, tak pak vám to skutečně funguje. A to si myslím, to máte i kolikrát v normálním životě nebo něco. Prostě musíte dělat s vírou a ta víra je ideálně absolutní, jo? Zatímco oni kolikrát tvrdí, že jako je to takový jako vědění, že napůl, je to sice jistota, ale ne tak úplná, protože úplná jistota to by byl pomalu nějaký fanatismus, jo, náboženský nebo něco, používáš si takový jako drsnější výraz. Ale já si myslím, že ta magie, kolikrát její praktikování je skutečně spojena s tím, pokud to chcete dodělat v nějaké efektivní praxi, tak nemůžete jen tak si myslet, že něco prostě budete dělat, uděláte to, co je popsáno tady v několika stránkách, jenom přečtete, co tam je. Ale musí to být spojeno i s těma, třeba přečíst si toho Agrippu, přečíst si Paracelsa, vědět, co je kolikrát za těmi slovy, jako za to, kdyby tomu za tady tou mechanickou strukturou. A vědět, že to musí být spojeno, pokud možno, s absolutní jistotou. S tom už tam něco, ty už si kýval 5 minut nebo něco. Tak to je tak akorát, ne, co bych si chtěl říct. Ještě bych chtěl k tomu říct, když jsem si dneska vzal tu přednášku, tak jsem tam, jako, nebo většinou dneska potkáte lidi, kteří už v křesťanství se moc jako nevěří, ani se to neuznává, že jo. Věřit starý zákon, nový zákon, to brát ještě nějak vážně, to taky není moc moderní. Když se prostě začnete bavit s někým o andělích, nebo že by to mohlo existovat, tak jste pomalu zablázná, jo. Ale domnívám se, že k práci tady s tou renesanční magií a s uvažováním o tom, jak vlastně uvažovali ti nekromanti ve středověku, co chtěli a jak viděli svět, tak si berme, že pro ně prostě byly validní informace skutečně v takových knihách, jako byla Bible. Jo. Pro ně se Bible ve středověku brala jako historický pramen, stejné hodnoty, jako u nás třeba jako víc než Dalimilova kronika, že jo? Jako asi na stejně na úrovni nějakého dějepisu pro střední školy. Jo, to znamená, když prostě jste studoval Bibli ve středověku, tak jste prostě věřil, že to, co tam je, tak tam je. A to se stalo. A většina lidí tomu věřila. A když ti kouzelníci chtěli nějakou praxi dělat, tak prostě si brali ideály jako z Mojžíše, z Eliáše. A hlavně, když předpokládali, že třeba přivolají nějakého démona, proto jsou tolikrát dělány ty ochranné kruhy, jsou tam dělány různý ochranné pečeti, tak prostě věřili, a to tady mi kolikrát lidi řeknou, jako, že to je nesmysl, že to je nějaký jenom jako psychologický model, nějaký prostě archetyp démona, který se projevuje v mé mysli, nebo tak. A to je samozřejmě pravda, jo? Že to může být jako v naší mysli nakonec. Ale oni prostě věřili, že anděl je něco naprosto reálného, to je jako, když tady potkám někoho a potřesu si s ním jako rukou ve dveří, tak takhle prostě věřili, že je možné potkat toho anděla, jo. A je to prostě ve starém zákoně, i v novém, je to v novém tolik ne, ale v tom starém je prostě napsáno, že Bůh postavil cherubíny prostě před ráj, aby tam hlídali prostě s mečem, jo. A třeba i v tom pravoslaví se učí, že prostě je skutečně vstup do toho ráje. A ten cherubín tam prostě je, jo. To jsou prostě ortodoxní nauky. To znamená, další je třeba svědectví o andělích. Když vycházejí z Egypta, tak prostě anděl naprosto fyzikálně, fyzicky přítomen je, že jde jako ten ohnivý sloup, že jo. Přišli za Abrahamem, přišli za Lotem, andělé. A to je zajímavé, to si přečtěte i v té Bibli, a to je myslím ještě ekumenický, já jsem třeba viděl ruský kralický. Ale je tam prostě, přišli andělé, nabídli jim pohoštění a oni jedli, jo. Andělé jedli. Teď nebudeme se bavit o nějakých teoriích, které rozvádí Agrippa, do jaký míry může jako nějaký démon nebo prostě anděl jíst, jo. Ale prostě u toho se předpokládá, že to byly normálně prostě osoby, reálné s fyzikálními možnostmi, které prostě potkáte ve dveřích. Tak se nelze potom tolik divit, že skutečně měli hrůzu, když budou přivolávat démona, který je padlý anděl, tak je to prostě skutečně bytost, jako úplně reálná, jako vy, která vás prostě se objeví s nějakým trojzobcem a píchne vás, tak prostě tato fyzicky jako umřete, jo? Jo? Takže prosím vás, když jako kolikrát se budeme bavit o té faustovské magii, když se budeme bavit o tom, jak uvažovali v tom středověku, tak je kolikrát dobrý si přečíst i o tom, jak ti lidé tenkrát uvažovali, nějaký dějiny mentaly a brát tu nauku jako trošku dobově, jo. A já si myslím, že do toho se, když do toho fakt někdo chce proniknout, tak je to takový zajímavý koníček. Jak zároveň s tím, jak pronikáte do tady ty středověké magie, dejme tomu Fausta, jak si to čtete, studujete, tak pronikáte do myšlení vlastně velmi specifické skupiny středověkého obyvatelstva, která byla velmi vyspělá, jako rozvinutá myšlenkově. A byl to určitý druh poznání nebo vědy, který sice v tom 18. století zřejmě byl překonán tím naším jako osvícenstvím a klasickou vědou, ale přesto byl to určitý nějaký pro ně dobový pohled na poznávání světa kolem. Jo, tím bych to asi skončil.
Takže nějaká diskuze.
Jako myslíte využití faustovské magie?
Vlastně se prošlo takový náš ten most, třeba případně jako aspoň na svůj třeba jak třeba dnes, nebo případně na nějaké využití, a co tam je třeba takový most, tak prostě vzít třeba faustovskou magie, případně jestli se má si třeba by bylo možné nějak třeba pro dnešek, nebo prostě třeba je,
tak já si myslím, že praktikování tady tohoto druhu magie nebo její studium vás v konečné fázi vede k velmi zajímavému ponořování se do klasického křesťanství. Jo, ta magie jako kdyby sama o sobě vás nutí, pokud v ní nechcete jako kdyby spadnout někam špatně, začít se maximálně věnovat tomu, co dneska kolikrát máte kolem sebe, jo? Máte katolickou církev, máte, já nevím, mě teda vyhovuje osobně pravoslavná. Takže pro člověka, který je rozvinut v nějaké křesťanské nauce, by to neměl být podle mě velký problém, normálně se zásadama, které jsou v křesťanství obecně platné dneska, něco takového dělat, jo. Kor, pokud je jako pokřtěn a pokud si, dejme tomu, trošku přečte Agrippu nebo Paracelsa. Ale samozřejmě, že se ty nauky nějak jako rozvinuly, že dneska máte spoustu takových systémů, jako Zlatý úsvit, že jak to prostě rozvinou všechny ty rituály. Ale přidali tam, a mi to právě osobně tolik nesedí, jo, že tam se různě používají egyptská božstva. A jak by byl tady třeba karika a tak, oni to jsou jako rozumné věci, jo. Že když to udělá buddhistickou věc, tak se buddhistou, a když to udělá prostě, já nevím, křesťanskou, tak jsem vlastně najednou křesťan a tak se různě transformuju. Možná, že to tou schizofrenii neskončí, ale podle mě je, já teda si osobně myslím, že nejideálnější je skutečně žít normálně v nějaký křesťanský církvi, prostě snažit se to maximálně prostě dodržovat nějaký ty rady toho systému. A neměl by být problém s tím normálně aktuálně pracovat. Podle mě efektivněji, než se věnovat prostě šesti různým systémům a v každém zkoušet být jako tak nějak jako dobrý. Jo, mohl byste si najít dneska systémy, které jsou tomu nějak podobné. Jo, i v té, dejme tomu, kdybyste studovali toho Bardona, jo, nebo prostě Kefra, ale máte tu anglosaskou magii, máte německou, ale skutečně mi z toho, jak to, se to snažím tak zkoumat historicky, připadá tady to seznamování se s těmi klasiky, Paracelsus, Agrippa a tak dále, úplně optimální, s tím, že to chce být součástí, dejme tomu, nějakého tady křesťanské církve. Nebo znát tu její dogmatiku, aspoň být nějaký vzdělaný trošku v tomhle. A potom to můžete aplikovat úplně normálně, kdyby vám to fungovalo, jo, teda teoreticky. Protože tahle magie je skutečně zajímavá v tom, že oni podle mě v tom středověku měli normální hmotný zájmy, který potřebovali řešit. Jo. Tam se umíralo prostě každý den způsobem, jako tady vůbec dneska neznáme, že jo. Tam se chvilku řešili nějaký mory, nemoce, nákazy, všechno. A podle mě oni se většinou tu co chvilku vás někdo okrát, tak doby co horšího. Oni se to v té magii snažili jako řešit jako problémy jako denního života. Jo? Takže, a ty problémy jsou kolikrát jako podobné dneska.
Další otázka nějaká.
Jestli jako v tom křesťanském kurkulatu nevěnuje pozornost. A
Já si myslím teda, že určitě těch systémů bude existovat celá řada, jo. Podle mě budou prostě skutečně existovat nějaké bytosti systému islámského, systému buddhistického a určitě to budou prostě jiné bytosti, než se používají v té křesťanské magii. Ale prostě se domnívám, že proniknout do nějakého systému, kor se skutečně jako dotknout jako kdyby těch sil, jo? Protože když se jich podle mě jako už dotknete, tak oni zpětně působí na vás a to může mít docela zdrcující jako vliv na fungování jako vaší psychiky. Jo? A pokoušet se podle mě dotknout jako bytostí, kdyby byly silnější ve čtyřech různých systémech, když nevidím, že by tam byly nějaké větší možnosti, než jsou tady v té, dejme tomu, evropské tradici, tak mi nepřipadá jako úplně jako ideální, jo? Že bych jednou uznával, abych mohl dělat podle mě pracovat s bytostma, dejme tomu, nevím, toho islámu nebo něco, nebo římskýma, astejskýma, tak musím jako kdyby akceptovat tu hierarchii, že jo, těch systémů, musím to prostě zase nějak používat ty vyšší, nadřázené, kolikrát se jim klanit a tak, a co se zase vylučuje prostě s tím, co vám doporučuje tady ten jeden systém, jo? Takže vás to podle mě různě oslabuje. Ale zase mám dojem, že podle mě, když zvolíte tady tu autoritu, dejme tomu autoritu starého nového zákona a jste v tom dobrý, tak ona ta dogmatika všechno je do té míry rozvedený, že ji můžete používat jako hlavní autoritu pro, dejme tomu pro všechny ty astécký a jiný prostě, který byste chtěl použít v bytosti, jo? Chápete to?
To chápu, já jsem spíš ptal na to, jak jestli teda různých kultury, které ještě napříč historii, pokud vyvolili nový a nový bytosti, že bytosti, teda jeho nezávislá na tom, kde objevuje, je
Děkuji, je otázka, jako některé bytosti, některé se zřejmě objevují a některé si prostě ty bytosti, ty kultury sami vytvářejí, jo.
Ty bytosti existují nezávisle na těch lidí, které lidé?
No některé určitě existují nezávisle, to je jenom jako zase teorie, jo, co tím jistě, jo. Ale prostě podle těch teorií jsou bytosti, které existují prostě dlouhodobě, nebo už byly prostě použity při stvoření vesmíru, nebo takhle. A potom jsou bytosti, které si ty kultury jako kdyby objevují, ale mohly vzniknout až nějak jako později, nebo jsou to nějací pohanští bůžkové nebo něco. To máte prostě celé spektrum těch bytostí. Jo, jsou prostě takový, takový.
Dobře, ještě poslední dvě otázky. Jsou tady.
Ale jo, tak já bych zkusil tady k tomuto z tomu, ty jsi mluvil o bytostech vzdálenějších, a tak zkusme jako podobnej okruh. Když máš arbatelovou magii, no. Která je tak vyřazená se vnitřně podle planetárních sfér, tak když se teda bude zajímat, já nevím, Betor, nevím teď, jestli to je Jupiter sám.
Který?
Betor.
Taky nevím přesně.
Myslím, no tak, jestli to je analogie Mephistofila v podstatě. A teď, jsou to dvě bytosti, nebo je to jedna bytost?
Já si jako...
Jestli je to daný tou kvalitou té sféry a tím, že je to démon té sféry, anebo jestli je to teda daný i něčím navíc?
Ono, totiž říkáme, dejme tomu jupiterská, jo, Mephistofeles nebo něco, ale víme, že i prostě v tom faustovském, v té genezi těch faustovských knížek, tak ten Mephistofeles taky nebyl, myslím, jupiterská vždycky, že jo? On taky patřil pod nějakou jinou planetu předtím. Jo, tam se sem tam stává, že prostě je to tam, myslím, někde, že třeba Aciel nebyl prostě vždycky sluneční, ale v některých magických prostě těch příručkách řázen pod nějakou jinou. Jo, teďka tady v té magii naturalis je prostě...
No, co to znamená, že když budeš volat Aciela podle magie i naturalis, to leze na tebe něco jiného, než když to budeš volat podle nějakého trojnáctky, tak to mělo začínat nějaký jiný věci.
No já právě, jako abych řekl pravdu, jako nevím. Já si myslím, jako to, protože já to nemůžu říct jistě, jo, to nemůžete říct jistě, jako co se vám může objevit, podle mě to fakt záleží na tom, jaký používáte to sigilu, na co se naladíte a jaký použijete už to jméno, že jo, ty bytosti. Tak jako asi chápu, že podle nějakých teorií, když to má jiné jméno, tak bude asi prostě ta bytost jako jiná. A když použijete i jiný jméno, jiný znak, tak je vysoká pravděpodobnost, že to prostě bude něco jiného, že jo. Ale jako nemůžu říct najisto, že to bude to samý, jo.
Dobře, mě zajímalo, jakým způsobem teda vlastně odvozuješ povahu těch bytostí, protože ty jsi říkal, že tam je kvantum bytostí a že vlastně nevíš pořád něco, k čemu je, když to nebude dobře popsaný. A tak zjišťuju, jestli ty vlastně zejména ze znaků z něčeho dokážeš odhadnout, co to je zač, nebo prostě musíš volat naslepo a potom se doptávat.
Tak obecně se předpokládá, že už jak se ta bytost jmenuje, tak to vyjadřuje prostě nějaké její charakteristiky, jo. Už z toho znaku jsme schopni prostě poznat nějaký znaky, jestli ta bytost patří Saturnu nebo Jupiteru. Ale je zase zajímavý, že kolikrát na těch znacích se objevuje třeba u, já nevím, jupiterský prostě saturnský sigilum, jo, nebo něco.
A když, takže když ono budeš mít nějaký obecný znaky, takhle, dobrý, budu končit. Když budeš mít obecný znaky, které nebudou míst ty klasický symboly, tak podle, máš nějaký systém, podle kterého by si třeba ho vyložil, jakým způsobem bys dekodoval vlastně jenom kuchařku bez obisku?
Já si osobně myslím, že nejideálnější je uvažovat čistě podle toho, jaký cíl prostě sledujete, že jo, v tom. Jako dalo by se to dekodovat, jo, podle nějakých prostě pravidel a principů, ale ta jistota tam podle mě není nikdy absolutní u toho, co se dochovalo. Daleko lepší je prostě vědět, že chci udělat nějakou za účelem prostě přivolání něčeho nebo někoho nebo takhle, tak si z těch spisů prostě co mám, vyberu to, o čem se nejvíc lidí zmiňuje, nejvíc prostě nějakých tradičních autorů, že je to prostě vhodný pro tu danou operaci, jo. A takhle prostě zkoumat, jako kdybych měl nějaký znaky, tak mohl bych si tomu určitě věnovat, ale jako nespoléhal bych na to jako úplně jistě, že to tak je, jo. Já prostě si myslím, že jsou bytosti, které jsou tak jako obecně nejvíce citované a jsou o nich nějaký napsané nějaké studie nebo prostě tohle s nějakou vyšší validitou než ostatní. A podle toho bych si podle mě ty jako knihy nebo tak, co bych chtěl dělat, někdo vybíral.
Ještě poslední otázka, někdo?
No.
Takový dotaz. Není teda, podle toho, co jsem slyšel, možné volat někoho, pokud neznám jeho jméno?
Jako, jestli je možné
volat někoho? Jestli je možné,
volat někoho, když neznáš jeho jméno. No já si myslím, ale já si myslím, že to jako možný je, protože tam nejde kolikrát o to jméno, ale jako když víš koho, prostě tak si nalazen na nějakou prostě tou sympatickou kvalitou, jako prostě vnímáš tu jeho, dal by se to nazvat nějakou vibrací nebo něčím, jo. Tam podle mě nepotřebuješ jméno, tam kolikrát můžeš mít jenom u sebe znak nějaký ty sféry, nebo prostě už jenom tak mít nějaký popis, jo, nějaký prostě stručný rysy, a důležitý je, abys prostě věděl, jako o koho jde, jo. Podle mě jako jméno k tomu není zásadní. To by možná Arex jako řekl, nebo tak, ale prostě nepotřebuješ. Ne, tak to jako taky studuješ, jako bych řekl docela hodně, že v tom prostě všichni
já si myslím, že bez zásadní, ale určitě s tím nejlepším, já si myslím osobně, že bez zejména je možná volat, pokud máte nějakou jako výraznou kvalitu té bytosti nebo toho člověka, nebo co vládá, jako dokazovat to, nemůžu možná nic využít,
jo, jako, já si myslím, že by to šlo, jo, ale
tak jo, tak ještě jednou díky. A za týden poslední přednáška, pokud se nic nezmění, tak je to